Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no.
Vi har nylig vært gjennom en taleserie som het Kom Helligånd. Og den taleserien var viktig for oss. Vi snakket om den Hellige Ånd, om at den Hellige Ånd skal få plass iblant oss. Vi ønsker å invitere den til å få plass i våre liv, i vår kirke, i våre relasjoner. Og det er rett og slett den bønnen som var viktig gjennom den taleserien. Kom, Hellige Ånd. Og så er vi ferdig med den taleserien nå. Og da skal vi nå de neste ukene se på det som er søndagens tekst for den helgen vi er i. Jeg vet ikke om dere er hvor mange som vet det, men i kirkeårets tekster så er det en tekst hver søndag som Den norske kirke bruker, og en del andre kirker bruker hver helg. Og vi skal da se på de tekstene framover, fram mot påske, og så blir det en ny taleserie etter det. Og det er da det jeg skal gjøre i dag. Men før vi leser dagens tekst, så har jeg lyst til at du skal tenke på ordet tro. Tro. Hva betyr det? Hva betyr det for deg? Hva legger du i ordet tro? Opplever du at du har en sterk tro? Opplever du at du har en svak tro? Kjenner du på tvil? Og opplever du at tvil er noe som tar vekk fra troen din? Tro. Hva betyr ordet tro? Hva vil det si å tro? Og hvem tror du på? Eller hva tror du på? Og hva vil det si at man tror på den personen eller på det, den tingen? Hva vil det si å tro? Når vi leser denne teksten sammen som vi skal se på nå straks, så vil jeg at du skal tenke litt på og ha litt ekstra fokus på hva er det i denne historien om Jesu liv som sier oss noe om det å tro. Og på hvilken måte, eller hva sier Jesus om tro? Og på hvilken måte er det Jesus responderer på tro? Og med det sagt, så hvis du har med deg en bibel, så gjerne slå opp i Markus sitt evangelie. Vi skal være i kapittel 9, og vi skal lese fra vers 14. Markus kapittel 9, vi skal lese fra vers 14. Det kommer opp på skjermen. Men gjerne ta opp bibelen din og vær med i det. Og hvis du tar notater, så skriv det ned. Markus 9 fra vers 14. Vi leser i Jesu navn. Og der står det: da de kom tilbake til de andre disiplene, de er altså Jesus og tre av hans disipler, så de en stor folkemengde samlet omkring dem, om noen skriftlærde som diskuterte med dem. Straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham. Han spurte dem da: hva er det dere diskuterer med dem? Og en i mengden svarte: mester, jeg er kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør han stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke. Da sa han til dem: du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten. De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten, så han falt over ende og vred seg og frådet. Jesus spurte faren: hvor lenge har han hatt det slik? Fra han var liten gutt, svarte han. Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Om det er mulig for meg, svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror. Straks ropte guttens far: jeg tror, hjelp meg i min vantro. Da Jesus så folket stimle sammen, truet han den urene ånden og sa: du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og far aldri mer inn i ham. Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa han var død. Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut? Han svarte, dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste. Vi ber litt. Herre Jesus, takk for at du er til stede iblant oss. Takk for at vi får lov til å komme til deg med alt vi har, alt vi er. Takk for at vi får lov til å komme til gudstjeneste akkurat sånn som vi er. Du ser denne teksten. Du ser alle de tingene vi kan lære fra den. Men du lærer oss opp og underviser oss utifra dette, Herre. Hellig oss i sannhet. Ditt ord er sannhet, far. Amen. En spennende og innholdsrik tekst. Her har vi alt ifra onde ånder, vi har disipler, og vi har skriftlærde, og vi snakker om bønn, og vi snakker om faste, og vi snakker om åndsutdrivelse. Og det er mye som vi skal både se på og snakke om i den teksten her. Men før det vil jeg bare gi dere litt om konteksten. Hvor er vi i historien, i Bibelens historie? Jesus, han er midt i sitt virke på jorden her. Frem til dette punktet så kan vi lese i Markus evangeliet om at Jesus har blitt døpt. Han har vært 40 dager i ørkenen og blitt fristet av djevelen. Han har kalt til seg sine 12 disipler. Og han går nå rundt og gjør mirakler og under og underviser og lærer opp både disiplene sine og de andre som kommer til ham. Og i denne historien så fortsetter han med det. Og om noen få, og etter denne historien, mener jeg, så fortsetter han med det. Og bare noen få sider etter der vi er nå, så kan vi lese om at Jesus går inn i Jerusalem, hvor han etter hvert blir tatt til fange, hvor han blir pint, hvor han blir korsfestet. Og så skal vi snart lære på første påskedag, nei, på andre påskedag er det vel, at han står opp igjen ifra de døde. Og så når vi kommer inn i denne historien, så får vi se Jesus og noen av hans disipler komme tilbake fra fjelltoppen, hvor Jesus har blitt forklart og blitt vist for øynene på disse disiplene. For Jesus, han har tatt med seg Peter, Jakob og Johannes, og de har gått opp på et fjell. Dette skjer tidligere i kapittel 9. Og der får de møte Moses, og de får møte Elia, og det kommer en stemme fra himmelen som sier, dette er min sønn, hør ham om Jesus. Og de som er samlet der, de får se Jesus bli skinnende hvit. De får se en del av Jesu herlighet og hans ære. De får se en del av hvem han faktisk er, så mye som de tåler. Og så kommer de da, i begynnelsen av denne teksten som vi har lest i dag, de kommer ned til de andre disiplene. Og de finner dem stående og diskutere med noen skriftlærde, og de er omringet av en folkemengde. Og når Jesus spør, hva er det dere snakker om? Hva er det dere diskuterer for noe? Så kommer det fram en far. Og han forteller at jeg har med meg sønnen min til deg, fordi sønnen min er bundet av en ånd som gjør han stum, og som river og sliter i ham. Og han forklarer litt hva denne ånden gjør med gutten sin. Og han forklarer at han har bedt disiplene om å drive den ut, men de har ikke klart det. Det vi ser i denne teksten, det er en åndelig virkelighet som vi som mennesker må forholde oss til. Og dette er noe som jeg på en måte synes er litt skummelt og utfordrende å snakke om, fordi at det er noe som vi ikke snakker så mye om i Norge. Jeg har i hvert fall aldri hørt masse forkynnelseundervisning om onde ånder og åndsutdrivelse og sånne ting. Og hvis, jeg vet ikke hvor mange av dere som har vært der, men hvis man reiser til andre steder i verden, til Sør-Amerika eller Sørøst-Asia eller sånne steder, så ser man at der finnes det en helt annen bevissthet og en religiøsitet knyttet til akkurat dette. Og for meg så er det på en måte vanskelig å si så mye om, fordi at akkurat på dette punktet så vet jeg veldig lite. Jeg kan veldig lite om dette. Jeg har sett og jeg har hørt noe. For noen år siden så var jeg på misjonstur, eller sånn studietur, og besøkte noen misjonsprosjekter i Thailand med ungdomsarbeidet jeg gikk i da. Og der fikk vi både høre historier om om misjonærer som har blitt kalt inn hjem til folk. Folk som enten har hatt ånder i huset sitt, eller har vært bundet eller besatt av ånder, og så blir misjonærene hentet inn for å be for dem, og be om utdrivelse, og drive med denne type eksorsisme på en måte. Og jeg vet at det er folk her i Salem som har sånne type historier, som har vært en del av dette, som har vært med på dette. Og jeg håper at disse type historiene kan komme fram ved en eller annen anledning, for jeg tror vi har godt av å høre dem og lære av dem. Og jeg husker også når vi var der, så kunne man se tydelige tegn på at dette er en virkelighet som de forholder seg til på en annen måte enn det vi gjør. For eksempel utenfor hotellet vi bodde på. Vi var i en by som heter Mukdahan. Der har NMS et misjonsprosjekt som vi besøkte. Vi bodde på et hotell der, og utenfor det hotellet så husker jeg at det sto et sånn, på plenen utenfor så sto det sånn, liksom, det så ut som et sånn modellhus som var sånn cirka så stort, og det sto på en påle over bakken. Og det sto der rett og slett fordi at da skulle åndene og de onde åndene, de skulle være i det lille huset, i stedet for å gå inn i hotellet. Så man kunne se en sånn virkelighet, eller man kunne se en sånn bevissthet som de forholdt seg til, da, på en annen måte enn de gjør, enn vi gjør, mener jeg. Men vi ser dette i teksten, at denne virkeligheten, den er ekte. Jesus forholder seg til den, disiplene forholder seg til den, og denne åndelige virkeligheten har også en ond side, da, med onde krefter og onde ånder, og det som mange kanskje ville kalt for demoner. Og det onde, det har en makt. Det har en makt til å plage mennesker. Og vi ser i denne situasjonen at det har en makt til å binde, til å besette mennesker. En kan være bundet av onde åndskrefter. Og ofte, sånn som jeg har forstått dette, og jeg har snakket litt med en av mine lærere på NLA om dette, og han snakket om at ofte så kan dette være fordi man selv har åpnet seg opp for det. Sant? Man har på en måte åpnet seg for en, eller oppsøkt en slags spiritualitet, eller man har oppsøkt ånder som gjør at man har åpnet seg for det. Eller jeg har hørt historier om folk som har gått til liksom heksedoktorer for å få helbredelse for seg eller noen i sin familie, og så kommer det med en pris, og det kan være en slags besettelse eller noe sånn. Eller man har gjennomført ritualer, og det kan være en måte å åpne seg for dette på. Men det som er utfordringen, da, i den teksten her, det er: hva da med denne gutten som har hatt denne ånden i seg fra han var ung? Har han åpnet seg for den? Har foreldrene hans åpnet for det? Og der har jeg faktisk bare ikke et godt svar til dere. Akkurat hvorfor denne gutten har denne ånden, akkurat hvorfor han har blitt bundet på denne måten, akkurat, altså, hvordan dette har skjedd, det får vi ikke vite, og det kan ikke jeg fortelle dere hvorfor det har skjedd. Men det vi også ser i teksten, det er at Jesus har en autoritet over den onde ånden. Jesus har en autoritet, sant? Det står at når ånden får se ham, så skriker den, og den tar tak i gutten og river i ham, fordi at her skjønner den at her er det en som har autoritet over meg, her er det en som har makt over meg, her er det en som er mektigere enn det jeg er. Og vi kan lese i Kolosserbrevet, i kapittel 2, vers 15, så kan vi lese om Jesus at han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Han kledde de maktene nakne. Han stilte dem fram til spott og spe. Han er seierherre over dem. Og det ser vi i teksten nå, at Jesus har en makt over dette. Og det betyr at når vi hører Jesus til, og dette er viktig at du hører når vi nå har snakket om at onde åndsmakter har makt, så er det viktig at du hører at det betyr at når vi hører Jesus til, så er ikke denne virkeligheten noe vi trenger å frykte. Det er ikke noe vi trenger å være redd for, fordi at den makten som bor inni oss, den kraften som bor i oss, den er sterkere. Så det er ikke noe vi trenger å frykte, men det er noe vi trenger å være bevisst på, og det er noe vi trenger å være klar over. Og det er derfor vi snakker om det. Og vi kan lese gjennom resten av Markus evangeliet at det er viktig for Markus, det er viktig for forfatteren av det evangeliet, å vise at Jesus, han har en makt over det onde. Han har en makt over disse onde åndskreftene, og det er et tegn på at han er Messias. Fordi Messias, han skulle ha makt over ondskapen og åndskreftene. Og så har jeg lyst til å stoppe opp ved et spørsmål i møte med dette her, og det er et spørsmål som jeg får, og som jeg tipper at du får. Og det er, hvorfor ser vi så lite av dette? Hvis dette er en virkelighet som vi må forholde oss til, som vi ser i teksten at det er, hvorfor ser vi så lite av det her i Norge? Og da kunne vi nok sagt en del forskjellige ting, men en ting vi kan si er at grunnen til at vi ikke ser så mye av dette er fordi at vi er ikke veldig bevisste på det. Det er ikke noe vi går rundt og tenker på, det er ikke noe vi går rundt og har med oss i tankene våre. Og på mange måter, for veldig mange i dette landet, så er ikke dette en del av deres virkelighetsbilde. Det er ikke en virkelighet som de tror på og forholder seg til. Det er ikke noe de tenker er sant. Og kanskje vi i vår tankegang kan bli såpass påvirket av det verdslige og sekulære at vi også tenker at dette er ikke noe vi trenger å forholde oss til. Og det å ikke være bevisst på det, altså det tror jeg kan komme med både gode og vonde sider. Det å ikke være bevisst på det kan gjøre at vi ikke gir det til rom på samme måte som vi vil kunne gjort hvis vi var veldig bevisst på det. Og at vi gir ikke åndskreftene det samme rommet, sant? Vi frykter det ikke, vi slipper det ikke til, vi tenker ikke på det, vi er ikke redd for det. Men samtidig så har C.S. Lewis et sitat som sier noe som at den største løgn djevelen har fått oss til å tro i den vestlige verden, eller i den moderne verden, det er at han ikke finnes. Sant? Det er en fare også ved det å tenke at dette ikke finnes, til å være ignorante ovenfor denne virkeligheten. Og så en annen grunn til at vi kanskje ikke ser så mye av det, som jeg tenker er gode nyheter for oss, det er at vi lever i et land hvor evangeliet og kristendommen har fått stor plass gjennom historien. I landet vårt så har gjennom 1000 år salmer blitt sunget gjennom uken. Bønner har blitt bedt i kirkene og hjemmene. Ordet har blitt forsynt når folk har samles til gudstjeneste. Og kanskje dette har gjort at de onde åndene og de onde kreftene ikke har fått det samme rommet eller den samme plassen som de ville fått, eller som de har fått andre steder hvor evangeliet om Jesus Kristus ikke har fått like mye rom blant folket. Og så kunne man snakket masse om dette. Vi kunne snakket om dette helt til i gudstjenesten i morgen formiddag og videre. Vi kunne snakket masse om åndelighet og åndskrefter og onde ånder og besettelser og det å være plaget av ånder og masse sånne ting. Og jeg tror det er viktig at vi gjør det, fordi denne teksten handler om det. Det er det denne teksten handler om, og da må vi si noe om det. Og det er en virkelighet som vi kan ignorere. Vi kan gå rundt og ignorere denne virkeligheten, men samtidig så tror jeg at vi som kristne er kalt til å gå i møte med denne virkeligheten. Og da kan vi ikke gå rundt og ignorere det. Og så har jeg lyst til å si at hvis dere har noen spørsmål om dette, hvis dere har noe dere har lyst til å snakke om dette her, så må dere bare komme frem til meg etterpå og spørre, og så skal jeg svare så godt jeg kan. Eller kanskje mer sannsynlig vise dere til noen andre som har både flere og bedre svar enn det jeg har. Men dere må bare gjøre det. Og så tror jeg det er en annen ting som vi trenger å snakke om når vi har lest denne teksten sammen, og det er det jeg innledet med. Det er å snakke om tro. Og jeg håper dere har gjort dere opp noen tanker når vi leste om hva denne teksten sier oss om tro. Fordi etter hvert så blir denne gutten med ånden i seg, han blir ført fram til Jesus. Og Jesus, han spør guttens far hvor lenge han har hatt det slik. Og guttens far forklarer at han har hatt det sånn helt siden han var liten. Og ånden den har prøvd å ta livet av han ved flere anledninger ved å føre han ut i ild eller i vann og mange andre ting. Og her er det et sjelesørgerisk poeng da, som jeg har lyst til å stoppe opp ved. Og jeg håper dere legger merke til at, eller jeg vil at dere skal legge merke til at Jesus går ikke bare rett på utfordringen. Han løser ikke bare problemet til faren, og dette ser vi gjennomgående for måten Jesus møter mennesker på. Jesus visste jo hva problemet var. For han har sagt det, at jeg spurte disiplene dine om de kunne få eller drive ånden ut av han, men de klarte det ikke, så Jesus visste hva det var. Men Jesus møter faren i situasjonen. Han er ikke bare opptatt av å løse problemet, han vil møte og se den som står i problemet. Og jeg har hørt at dette kan være et problem i mange kjæresteforhold, og kanskje til og med i mange ekteskap. At den ene kommer til den andre med en utfordring, eller en sorg, eller et problem, og forklarer om det, og så begynner den andre med en gang, og bare liksom, ja, men hva om vi gjør dette, bare løser utfordringen. Men så var det jo egentlig først og fremst det å bli hørt, det å bli sett, det å bli lyttet til, man var ute etter. Jeg har i hvert fall hørt at det kan være en utfordring. Jeg har ikke den utfordringen selv, på en måte, men jeg har hørt om det. Og så er det jo akkurat det Jesus gjør her. Sant? Han møter faren i utfordringen. Han er ikke bare ute etter å løse problemet, han er ute etter å møte personen som står i problemet. Og så spør guttens far, han spør Jesus, om det er mulig for deg å hjelpe oss, så hjelp oss. Og først så gjentar Jesus spørsmålet med en sånn, altså for meg er det naturlig å lese inn en sånn ironi i det. Han spør liksom, om det er mulig for meg? Og så svarer han videre, alt er mulig for den som tror. Alt er mulig for den som tror. Guttens far spør Jesus om det er mulig for han å hjelpe. Og Jesus er klokkeklar i svaret sitt. Han svarer, alt er mulig for den som tror. Og umiddelbart så roper guttens far til Jesus, han sier, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Og så ser vi videre at Jesus driver ånden ut av gutten, og han hjelper ham opp. Gjennom farens tro på Jesus, så får han gutten sin tilbake. Og så vil jeg igjen at dere skal legge merke til en ting i denne historien. Og det er at det er bare én karakter i hele historien som viser frem og innrømmer sin egen svakhet. Og det er guttens far. Når vi kommer inn i historien, så finner Jesus disiplene sine diskutere med noen skriftlærde. Og når vi fortsetter i historien, så kan vi gå ut ifra at det var akkurat dette med åndsutdrivelse og sånn som de diskuterte om. Fordi at de har prøvd, og de har ikke fått det til, og de skriftlærde har nok møtt dem i det, og de diskuterer om det. Og så ser vi senere i historien, helt mot slutten, at disiplene de kommer til Jesus, og de spør ham, hvorfor klarte ikke vi å drive den ut? Og så sier Jesus at dette slaget, denne typen, er bare mulig å drive ut ved bønn og faste. Og passende, vi er midt i fastetiden nå. Men han sier, dette slaget er bare mulig å drive ut ved bønn og faste. Og det betyr at disiplene, de prøvde altså å drive ut denne ånden uten å be. De prøvde å drive ut denne ånden uten å be til Gud om at han skulle gjøre det. Kan dere se for dere en større stolthet? Kan dere se for dere et større overmot enn det? Disiplene, de viser frem at de er helt uvitende om sin egen tilkortkommenhet i denne situasjonen. Så disiplene, de viser ikke noe svakhet i dette. Og de står og diskuterer med noen skriftlærde, og alt det vi leser om skriftlærde og farisere og sadukere og hele den gjengen der i evangeliene og i Det nye testamentet, det er at de viser ikke svakhet. Store deler av deres tro baserte seg på, særlig med fariserne, baserte seg på at de skulle bli perfekte. De skulle slutte å synde, og de skulle gjøre opp for alle syndene sine gjennom å offre. De hadde en hel teologi bygget rundt at når hele Israels folk, når alle jødene var syndfrie, da skulle Messias komme tilbake. Og deres mål, det var å modellere denne perfektheten, denne syndfriheten, for de andre jødene. Og de brukte sannsynligvis situasjonen til å peke på disiplenes svakhet og hvor dårlige de var, og hvordan kan dere følge en mester som ikke engang lærer dere hvordan å drive ut ånder og sånne type ting. Men det er en. Det er en som vet om og som innrømmer sin egen tilkortkommenhet i denne historien. Og det er guttens far. Han viser den først når han kommer til Jesus med sønnen sin. Når han gjør det, så viser han at dette klarer jeg ikke selv. Han innrømmer at han kommer til kort. At han klarer ikke å overvinne denne ondskapen som er i sønnen hans, så han tar han med til Jesus. Og når Jesus sier til ham at alt er mulig for den som tror, så innrømmer han med en gang sin egen svakhet. Han sier, jeg tror, men hjelp meg også med å ikke ha vantro. Fordi han vet at han har ikke en perfekt tro. Jesus sier på en måte at jeg kan drive ut ånden hvis du kan tro. Og så sier guttens far på en måte tilbake, jeg prøver, men jeg har også tvil. Jeg tror, hjelp min vantro. Og så vil jeg bare kjapt snakke litt om hvor kommer vantroen fra? Både hos denne faren, men også i oss. Kanskje den kom ifra skuffelsen fra tidligere opplevelser. Han har garantert prøvd andre ting. Han prøvde jo, spurte disiplene først, de fikk det ikke til. Så kanskje vantroen kommer fra å gang på gang på gang på gang på gang og blitt skuffet. At han har kommet med håp, og så har det ikke funket. At han har reist langt, og så har det ikke funket. Kanskje han har betalt penger til noen, og så har det ikke funket. Så vantroen kan komme fra tidligere skuffelse. Eller kanskje det er det rasjonelle. At han forstår ikke hvordan dette skjer. Han forstår ikke hvordan dette kan skje. I hodet hans gir det ikke mening, og derfor har han en vantro. Og her tror jeg vi kan kjenne oss, jeg kjenner meg i hvert fall kjempegodt igjen i dette. Hvor mange ganger har ikke jeg tenkt at jeg ikke kan komme til Jesus med noe fordi at jeg er redd for å bli skuffet? Hvor mange ganger har ikke den frykten for å bli skuffet holdt meg tilbake? Eller hvor mange ganger har ikke den rasjonelle tankegangen min om at nei, men dette er jo ikke mulig holdt meg tilbake? Sant? Dette er naturlige grunner til vantro, eller til tvil, da, et annet ord. Men det vi ser videre som skjer etter dette, det er at Jesus helbreder gutten. Og dette er gode nyheter. Her viser Jesus at vi trenger ikke en perfekt og fullkommen tro for å få tilgang til Guds nærvær og Guds helbredelse og Guds kraft. I Jesus kan vi ha en tro med tvil og vantro og usikkerhet og frykt, og vi får fortsatt tilgang på Guds nærvær, fordi at når vi kommer til Jesus med vår tro, når vi retter vår tro mot Jesus, så er det han det handler om. Det er ikke kvaliteten på vår tro alt hviler på. Det handler om han vi peker vår tro mot. Det handler om Jesus. Det er en illustrasjon på dette som kan hjelpe, er en illustrasjon som jeg tror Charles Spurgeon står bak. Det er at troen på Jesus, den frelsende troen på Jesus, den kan sammenlignes med en mann som detter ut for et stup, og som river tak i en grein ut for kanten på stupet. At troen på Jesus er litt som troen på denne greinen. Det kreves ikke mer enn å ha en desperasjon som fører en til å kaste ut armen sin og ta tak. Det handler ikke om kvaliteten på å ta tak, men det handler om greinen, kvaliteten på greinen. Fordi, også er det jo sånn at hadde vi pekt vår tro på oss selv, da er det oss det handler om. Da måtte vi vært perfekte, da måtte vi strukket til, da måtte vi kunne gjort alt i egen kraft, da måtte troen vært perfekt, og da står vi alene. Og da er det oss det handler om. Og ofte så er vi kjempefristet til dette, og jeg tror mange av oss kjenner oss igjen i at ofte så gjør vi det. at vi vender vår tro mot oss selv. Og dette er på en måte den vestlige verdens historie også. Det er den historien som den vestlige verden forteller oss. Sant? Hvor ofte hører vi ikke, du kan bli og du kan gjøre akkurat hva du vil. Så lenge du jobber hardt, så lenge du står i det, så lenge du ikke gir opp, så lenge du offrer alt, så kan du få til akkurat hva du vil. Du kan bli akkurat hva du vil. Da handler det om deg selv. Du må tro på deg selv, og du må få det til på egen hånd. Men så er realiteten at den historien strekker ikke til. For hva da når du ikke får det til? Eller hva da når du får det til? Hva skal du gjøre når du får det til? I denne historien så finnes det ingen fred for sjelen. Fordi at livet blir et stadig jag. Etter å leve opp til sine egne og andres forventninger. Etter å være perfekt. I denne historien så finnes det ingen fred for sjelen. Men når vi peker vår tro på Jesus. Når vi peker vår tro på Jesus. Da er det ham alt handler om. Da er det han som må være perfekt. Da er det hans kraft det handler om. Da er det han alt står og faller på. Jesus, han kunne sagt til denne faren, han kunne sagt, jeg er den inkarnerte Guds sønn. Jeg er Guds herlighet gjort menneske. Jeg er alfa og omega. Jeg er fullkommen. Gå du, ransak ditt hjerte. Vitne om syndene dine. Gjør opp for syndene dine. Kvitt deg med tvilen din. Kvitt deg med vantroen din. Og så kan du komme tilbake til meg. Men han sier ikke det. Guttens far sier tilbake til han. Sier på en måte tilbake til han, jeg har tvil. Jeg har ikke fullstendig tillit. Jeg er ikke sikker på dette. Jeg har ikke full tiltro til deg. Jeg har ikke den åndelige og moralske styrken til å møte denne utfordringen jeg nå står i. Men hjelp meg. Jeg har tvil. Jeg har vantro. Men hjelp meg. Og dette er den frelsende tro. Dette her, folkens, dette er den troen som fører til frelse for mennesker. Fordi hvis vi er ærlige, hvis vi er ærlige med oss selv, og hvis vi er ærlige med Gud, så er det akkurat på denne måten vi kommer til Jesus. Jeg kommer til Jesus med min synd, med min tvil, med min vantro. Vi kommer til Jesus med vår synd, vår tvil, vår vantro. Med våre spørsmål, med vår åndelige svakhet, umodenhet, med vårt mismot. Og så ber vi han om hjelp. Fordi på tross av alt dette, på tross av alle disse tingene, så har vi blitt vist en ting. Og det er at vi trenger Jesu hjelp. Og takk Gud for at Jesus svarer oss på samme måte som han svarer guttens far. Fordi selv om vi har lite tro, og er troløse, eller har vantro, så er han trofast. Og han tar imot oss, akkurat som vi er. Og i ham, så får vi igjen bli Guds barn. Fordi han døde på korset, han betalte prisen, han drakk opp det begeret som var fylt av Guds hellige vrede, han gikk ned i dødsriket, han møtte djevelen, og dødsmaktene, og han overvant dem. Og han sto opp igjen fra de døde. Han lever i dag. Han er fullstendig mektig, fullstendig kjærlig, fullstendig nådefull. Han er komplett, og han er perfekt. Og i ham så finnes frelse og helbredelse for hver den som tror. Alt er mulig for den som tror. Alt er mulig for den som tror. La oss be. Herre Jesus, takk for disse ordene som du viser oss i denne teksten. Takk for denne historien. Takk for denne hendelsen som skjedde, og takk for alt vi kan lære fra den. Herre Jesus, du ser den åndelige virkeligheten som vi lever i. Med gode krefter, med onde krefter. Takk, Jesus, for at den kraften som bor i oss, når vi har deg på innsiden, den er sterkere enn alt det onde har å by på. Takk for at du overvant døden og åndsmaktene. Du stilte dem frem til spott og spe når du viste deg som seierherre på korset. Og takk for at det er den virkeligheten som vi får leve i, Jesus. Og så må du gi oss visdom, må du gi oss kraft, og må du gi oss mot til å møte den åndelige virkeligheten vi står i her, Jesus. Og takk for det du viser oss om tro i denne teksten. Takk for det forbildet som denne guttens far er i denne teksten. Takk for at han viser oss at når vi kommer til deg med våre utfordringer og våre problemer og vår synd og vår tilkortkommenhet, så er det ikke oss selv og vår tro det handler om, men det handler om deg. Og takk for at du strekker til, Jesus. Takk for at du er perfekt, takk for at du er fullkommen. Takk for at du overvant døden på korset, og takk for at vi får lov til å leve, fordi du offret ditt liv for oss, Herre Jesus. Og takk for at du også lever i dag, og vi får lov til å vandre sammen med en levende og virkelig Gud gjennom dette livet, Herre Jesus. Og takk for at alt er mulig for den som tror. Takk er derfor i ditt allmektige navn, Herre. Amen.
Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disippelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå inn på salem.no.